الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان مواقف من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو اللقاء الحادي عشر، عنوانه الأغنياء المفلسون. عنوانه الأغنياء المفلسون. ولعلك تتعجب أخي، وحق لك أن تتعجب، تتعجب لهذا العنوان، أغنياء مفلسون، كيف؟ إذا عرف السبب بطل العجب، فتعالى ليزول عجبي وعجبك عن الإشكال الوارد في العنوان الأغنياء المفلسون. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح به في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إخوتاه ميزان فيه بيان أن درجتك في جنة الله يحددها تعاملك مع خلق الله، فقد يكون المرء غنيا ثريا بالحسنات والأعمال الطيبات المقبولة عند رب البريات، كان من المصلين المحافظين على الصلوات، كان من الصائمين لرمضان وغيره من النوافل والتطوعات، كان من المزكين من المنفقين الجوادين الكرماء، إذن هو غني بأعماله التي قبلها ربه، توافر فيها الإخلاص والمتابعة، فلماذا هو من المفلسين رغم هذا القبول ورغم هذا الثراء في الحسنات وأعمال البر؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم سائلا أصحابه: أتدرون ما المفلس؟ سؤال، أسلوب نبوي دعوي في عرض المسألة على أصحابه، تمشيطا للأذهان وإعمالا للفكر واستنباطا لما عندهم من علم. هكذا يعلمنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وسيلة تربوية في مقام التربية والتعليم وإعداد المربين، فأنت كأب حاول في بعض الفترات أن تسأل ولدك، تسأل ابنتك في مقام التربية وفي مقام التعليم، سأل ولدك مثلا عن مفهوم الصدق، ماذا يعني لك الصدق، ودعه يتكلم واسمع منه. سأل ابنتك عن مفهوم العفة، ودعها تتكلم وتخبر بما عندها في هذا المقام، فإن كان صوابا شكرتها وشجعتها وإن كان خطأ قومتها وصوبتها وبينت لها الصواب. سل زوجتك، سل أخاك أختك، سل صاحبك في العمل من باب استنباط ما عنده من خير وما عنده من علم. فالعلم رحم بين أهله، فاسمع لغيرك تستفيد. فإن وجدت خللا قومت، وإن وجدت صوابا شجعت. أتدرون ما المفلس؟ سؤال. الصحابة رضي الله عنهم أجابوا بما عندهم من علم فيما يتعلق بالواقع والدنيا، ولم يلتفتوا إلى الآخرة، وأن النبي يقصد أمر الآخرة لا أمر الدنيا. فأجابوا عرفا، المفلس فينا أي بيننا من لا درهم له، ليس عنده مال يكفيه ويرفع الحرج عنه ويسد حاجته، الفقير المعدم، ولا متاع، ليس عنده سكن يؤويه، ولا أنواع من الأموال الأخرى كالماشية كالأراضي والضياع التي تعينه على الحياة. هذا هو المفلس عرفا عرفا. والاعتبار في الشرع بالمفاهيم الشرعية لا المفاهيم العرفية. فنقلهم النبي هذه النقلة الإيمانية من دنيا إلى آخرة، ومن مفهوم عرفي إلى مفهوم شرعي. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة. إذن هذا هو المفلس في الآخرة، بصلاة وصيام وزكاة، أي مقبولة، أعماله طيبة وحسناته وفيرة كثيرة، كان من المصلين وكان من الصائمين وكان من المزكين. الله أكبر الله أكبر. فلماذا أفلس وافتقر بعد ثراء وغنى؟ قال: ويأتي وقد شتم هذا، أي ظلما وعدوانا، سب فلانا وسب فلانة، كان كثير اللعن والشتم لا تسمع منه إلا القبيح، رغم صلاته ورغم صيامه ورغم زكاته. وهذه إشارة أنه لا يليق بالمصلي ولا الصائم ولا المزكي أن يكون كذلك أبدا، لابد أن يكون نقي اللسان طيب السريرة. نحن في واقعنا المعاصر نرى عجبا، نرى الكثيرين ممن ينتسبون للعلم وللأسف لا تسمع منهم إلا السباب والشت. ألم يقومهم العلم؟ هذا اللسان الذي عكف على قراءة القرآن وذكر الرحمن، أما يرعوي من السب؟ كيف تسب أيها الذاكر لله التالي للقرآن المعلم للأحكام؟ فعندما تسقط القدوات تضيع الأمة، وهذه فجوة خطيرة نعيشها، فقد القدوات. وأخطر شيء في مقام التربية أن تفقد القدوة والأسوة. النبي أقام الأمة بالأسوة بالقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وده منهج القرآن: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. انظر، قوا أنفسكم، ابدأ بنفسك أولا، لأنك إذا أردت أن تربي ولدك وتربي أهلك وتنقذهم من النار لابد أن تربيهم بالأسوة، تكون أنت قدوة، ابدأ بنفسك أولا. ابن عباس في تفسيرها قال أدبوهم وعلموهم، يعني أدبوا الأهل وعلموا الأهل، زوجة وأولاد تربيهم على الخير وتعلمهم. طب كيف أعلم وأنا فاقد للتعليم؟ فلابد أن أكون أنا من أهل التعلم وأكون قدوة حتى أعلم وحتى أربي، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لا يملك نصابا لا يزكيه، وكما يقول القائل إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. طبعا الأب بيطبل، ماذا ينتظر من الأولاد؟ الأب بيدخن، ماذا تنتظر من ولدك؟ تشرب دخان، هيشرب لك الشيشة، هيشرب لك المخدرات، هتلاقيه في الديسكو. ليه؟ لأنه فاقد للقدوة، فاقد للأسوة. الأب كذاب، ماذا ينتظر من الولد إلا الكذب والافتراء؟ الأب غير أمين، ماذا ينتظر من الأبناء؟ وده أصل، البيئة الصالحة تنشئ جيلا صالحا، والبيئة الفاسدة تنشئ جيلا فاسدا. ده أصل في التربية وسنة، والأصل ده له استثناءات. الاستثناء في نبي الله نوح عليه السلام، ولده يطلع كافرا، زوجته كذلك، ده استثناء مش أصل. الاستثناء في إبراهيم إمام الموحدين، أبوه كان كافرا عابدا للحجر، فيخرج الله من صلبه إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام، ده استثناء. إنما الأصل والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا ناكدا. فنحن نفتقد حقيقة القدوات والأسوات، ألسن حداد سبابة شتامة باسم العلم، وهذه أخطر مسألة. باسم العلم يكون السباب، العلم تربية وتهذيب وتنقية، العلم ضبط للأقوال والأفعال، العلم يضبط أمورنا حتى مع أهل البدعة في مقام الشدة، نحفظ ألسنتنا عن أعراضهم وعن أحوالهم، لكن نحذر منهم في بدعاتهم ببيان الحق وتصويبه، والشد عليهم إغلاظا في القول يتعلق ببدعاتهم لا بأعراضهم ولا بأنفسهم ولا بأولادهم ولا بأهليهم ولا بذويهم. هذا من الجور والظلم البين. فعندما ترى بعض العلماء وبعض الدعاء وبعض طلاب العلم لهم ألسنة حداد، عندها بنفقد القدوات، فبتنهار المنظومة التربوية. عندما يفقد الشباب الأسوة في أهل العلم وطلاب العلم والدعاء ومن ينتسبون للخير وأهل الصلاح وعمار المساجد، عندها تنهار الأمة. الأمة محتاجة لإعادة بناء، محتاجة العودة للكتاب والسنة بفهم أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. تحتاج الأمة أن تتأسى بصدق بالنبي، فلا تكون مجرد أقوال عارية عن الفعال. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فانظروا إلى هؤلاء الأغنياء كيف أفلسوا يوم العرض على خالق السماء والأرض، أضاعوا الحسنات الطيبات في الدنيا ولم يجيئوا بها إلى ربهم في الآخرة، فكانوا من المفلسين. يأتي وقد شتم هذا، أي ظلما وعدوانا، وقذف هذا، اتهم هذا في عرضه ووصفه بالزنا والفاحشة، ولم يرى ولم يتحقق ولم يكن معه الشهود الأربع. هذا قذف حده في الإسلام الجلد 80 جلدة، ولا تقبل لك شهادة أبدا. كم مرة خضنا في أعراض الناس، وكم مرة اتهمنا البراء، هذه سيئة الخلق، وهذه مشيها بطال، وهذا مشيه كذا، هكذا نطلق الكلمات ولا نلقي لها بالا، بل كنت أسمع بعض من ينتسبون للعلم في خوضهم للأعراض ما يندى له الجبين ويدمى له القلب وتدمع له العين. إنا لله وإنا إليه راجعون. اقرأوا سورة النور لتعلموا خطورة هذا الباب في حادث الإفك. ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يأتي وقد قذف هذا وأكل مال هذا، أي بالباطل، عن طريق النصب أو التسول بلا حاجة، فجمع أموال الناس كهؤلاء المتسولة عبر وسائل الإنترنت، يتسولون الناس ويستعطفونهم بالباطل ليأخذوا أموال الناس بالباطل، كمن يمرون على المساجد ويتسولوا أموال المسلمين ويحملون أوراقا كاذبة لعلل الدنيا والآخرة، مريض بالكنسر، مريض بالكبد، مريض بالفشل، ويأتيك بعضهم يحمل خراطيم المشفى، فأقول عجبا، أي مشفى في الغرب سمحت له أن يخرج هكذا؟ هذا الكذوب، هذا الكذوب. وعاطفة الناس للأسف الغالب لا تقيد عاطفته بالمنهج. إذا منعت أمثال هؤلاء ينكر عليك الإخوة، يا شيخ يا شيخ، آه يا شيخ، يأكلون أموال الناس بالباطل. لو جمع في كل مسجد 200 يورو، لو راح له مسجدين في اليوم ب 400 يورو، بكم في الشهر؟ احسب بقى العداد بيعد، ولا في رمضان ولا في الجمعة؟ يا شيخ اجمع لي من المصلين في الجمعة، اجمع. ماذا تقول لربك غدا؟ النبي عندما سأله حكيم بن حزام فأعطاه النبي وقال: يا حكيم، إني لأحل هذا لشاب قوي قادر على العمل. بعدها ما سأل حكيم حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. شاب وقوي بتسأل ليه؟ اشتغل، اضرب في الأرض، خذ بالأسباب، لا تتسول مثل أحدهم. يا شيخ محتاج لعشرين يورو، خد 50. وفاجأ راح لفلان في نفس اليوم، وفلان وفلان وفلان، ما انت كنت محتاج 20 فقط، جمعت 1000 في يوم واحد. ما هذا يا قوم، ما هذا يا قوم؟ انظر إلى شدة الأمر، أكل أموال الناس بالباطل، بلية ورزية من الرزايا. قال: وسفك دم هذا، أراك دما محرما بغير وجه حق. اليوم في واقع الأمة القتل أصبح ميسورا سهلا، الدماء أصبحت رخيصة، فإلى الله المشتكى. يقتل الأخ أخاه، وتسمع من يقتل أمه ويقتل أباه، وتسمع من قتلت أولادها، وتسمع من ذبحت زوجها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. والبلطجة في بلاد المسلمين، أي مشاجرة قتل على طول، سفك دماء محرمة بلا ضوابط الشرع. قال: ويأتي وقد ضرب هذا، الظلم باليد والبطش بلا وجه حق. النتيجة يا رسول الله مع هؤلاء الأغنياء، مع المصلين الصائمين المزكين، مع الطيبين الأغنياء الأثرياء بالأعمال الطيبات والحسنات. قال: فيعطى هذا من حسناته. يأتي من شتمه بغير حق: أريد يا رب حقي من عبدك، شتمني في يوم كذا وقال لي كذا وكذا. الحساب هناك لا بالدينار ولا بالدرهم، لكنه بالحسنات والسيئات. فيعطى هذا من حسناته. ويأتيه آخر قد قذفه وخاض في عرضه، يا رب أريد حقي من هذا، فيعطى هذا من حسناته. ويأتيه ثالث ورابع وخامس وعاشر، انظر إلى الحقوق حتى تفنى الحسنات. وما وفى حقوق العباد، فما العمل والناس يطالبون بحقوقهم؟ عندها يؤخذ من سيئاتهم فتوضع عليه، ثم يطرح في نار جهنم والعياذ بالله، أو كما أخبر رسول الله فهم أغنياء مفلسون. احرصوا على حسناتكم الطيبة، احرصوا على أعمالكم، فإن الدنيا سريعة الزوال، واليوم عمل ولا حساب، غدا حساب ولا عمل. والحديث دليل على الموازنة بين الحسنات والسيئات اللي بينكرها أهل البدع من السبابة واللعانة. والحديث دليل أن المؤمن تجتمع فيه سنة وبدعة، وتجتمع فيه حسنة وسيئة، فيحب لما فيه من خير وحسنات وسنن، ويبغض لما فيه من شر وبدعة وهوى، مع النصيحة والتذكير والأخذ بيده. هذا منهج أهل السنة المستمد من الأدلة. فهذا مصل مزك صائم وله مخالفات، يحب لما فيه من خير ويبغض لما فيه من شر، مع المناصحة والمذاكرة والمدارسة والأخذ بيده لرحمة الله، مش السب واللعن والإسقاط بلا نصيحة وبلا بذل وبلا معروف، ونسيان الحسنات. والقاعدة عند أهل السنة: كفى بالمرء فضلا أن تعد عليه السيئات. ويقولون لمن كثرت حسناته وظهرت منه بعض المساوئ: سيئاته تذوب في بحر حسناته. هكذا العدل. لكننا ابتلينا في زماننا بمن يسقطونك لخطأ وينسون لك جميلك كله، ينسون الحسنات والطيبات، يعيرونك على زلة أو خطأ ولا يغفرون. فسبحان الملك يغفر ولا يعير، بل يستر، بينما المخلوق لا يغفر ولكنه يعير. فيا عباد الله، العودة إلى منهج الله، وانهلوا من نفس المعين الذي نهل منه النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأصحابه الغر الميامين، ألا وهو القرآن الكريم والسنة المطهرة، تسعد وتفلح دنيا ودين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles und Gebet Allah, und Frieden und Segen sein auf den letzten und Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Geehrte Geschwister, wir sind immer noch in der Vortragsreihe Auszüge aus der Biografie des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und im 11. Treffen lautet der Titel: Die Reichen Armen. Die Reichen Armen. Oder die Reichen, die pleite gegangen sind. Diese Überschrift ist sehr verwunderlich, denn sagt, dass, wie soll es gehen, oder wie soll jemand, der reich ist, arm sein? Ja, und das ist das Verwunderliche. Und das lernen wir, oder was dies zu bedeuten hat, lernen wir aus folgendem Hadith, der bei Imam Muslim überliefert ist, von Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte: Wisst ihr, wer bankrott ist? Wisst ihr, wer bankrott ist? Sie antworteten, bankrott ist der, der kein Geld und kein Besitz hat. Da sagte er, sallallahu alaihi wasallam, bankrott ist in meiner Umma derjenige, der am Tage der Auferstehung mit seinen Gebeten, seinem Fasten und seinem Zakat kommen wird, der aber diesen beschimpft und jenen verleugnet hat, dem einen den Besitz genommen und des anderen Blut vergossen und jenen geschlagen hat. Dann werden dem einen gute Taten gegeben und dem anderen von seinen guten Taten genommen. Wenn er keine guten Taten mehr hat, bevor er allen Opfern ihr Recht gegeben hat, werden die Sünden seiner Opfer auf ihn übergehen und er wird dann ins Feuer geworfen werden. Dies zeigt, geehrte Geschwister, dies erklärt uns, was damit gemeint ist, diejenigen, die reich sind und arm. Und zwar Menschen oder Leute, sie haben viel Hasanat angehäuft. Sie haben viele gute Werke verrichtet, sodass sie sehr viel Hasanat hatten. Das heißt, durch das Gebet, durch das Fasten, durch das Spenden. Und sie waren in diesen Taten, waren sie mit Ikhlas, mit Aufrichtigkeit dabei. Und haben dem Propheten sind gefolgt. Das heißt, angenommene Taten, die angehäuft wurden. Aber wie kommt es jetzt dazu, dass sie verarmt sind? Deswegen lesen wir, wie gesagt, und am Ende sehen wir, was passiert ist. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, und das lernen wir auch aus diesem Hadith, er fragte sie, wisst ihr, wer bankrott ist? Wie wisst ihr, wer bankrott ist? Und dies ist eine Methode des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er noch von seinem Benehmen und so weiter, was wir auch uns aneignen müssen, wenn es darum geht, die eigene Familie zu erziehen, die Kinder und so weiter, dass wir Fragen stellen, um ihnen etwas beizubringen. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist eine Grundlage unserer Religion mit dem Wissen. Und das ist eine Methode des Propheten, dass er Fragen stellt, um beizubringen. Und er fragte sie, wisst ihr, wer bankrott ist? Die Gefährten haben natürlich diese Frage aufgefasst und sie haben es nach dem Urf, also man würde sagen umgangssprachlich, also nach der Tradition oder nach dem umgänglichen, was man mit diesem Begriff versteht, ist, dass man sozusagen jemand, der kein Geld hat und so weiter und so fort. Und deswegen haben sie auch auf der Basis des Weltlichen, der Dunya, haben sie geantwortet und haben gesagt, derjenige, der also kein Geld und auch kein Besitz hat. Und wir bekommen jetzt hier die religiöse Bedeutung auch beigebracht aus dieser Überlieferung. Ja, die religiöse Bedeutung von diesem Begriff bedeutet, dass jemand, der verarmt im religiösen Sinne ist, jemand, der hat keine Taten. Das heißt, er kommt auf diese Art und Weise. Und wenn wir uns anschauen, was sind jetzt die, oder der Hadith geht weiter, bankrott ist in meiner Umma derjenige, der am Tage der Auferstehung mit seinen Gebeten, mit seinen Fasten, mit seinen Zekat kommen wird. Das heißt, er kommt mit diesen, haben wir gesagt, mit diesen vielen aufrichtigen Taten kommt er. Der aber diesen beschimpft. Der diesen beschimpft und jenen verleugnet. Beschimpfen, verleugnen, das sind Sachen, die sehen wir in dieser heutigen Gesellschaft leider sehr weit verbreitet. Ja? Wir sehen das, wie das schlechte Gerede ist und so weiter. Oder wie mit jemandem gesprochen wird, auf welche Art und Weise. Das muss uns zu denken geben. Ja, zum Denken geben. Wir haben auch eben erwähnt, dass wir die Familie erziehen sollen. Ja, und der Sheikh hat eine Ayah erwähnt aus dem Koran. Und zwar sagt Allah Azza wa Jalla, O, die ihr glaubt, bewahrt euch selbst und eure Angehörigen vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind, über das hartherzige, strenge Engel gesetzt sind, die sich Allah nicht widersetzen in dem, was er ihnen befiehlt, sondern tun, was ihnen befohlen wird. Und hier in dieser Ayah sagt Allah, O, die ihr glaubt, bewahrt euch selbst. Ja, bewahrt euch selbst. Das heißt, mit dem wir anfangen, sind wir erstmal uns selber. Und dann die Angehörigen. Ja, und dann die Angehörigen. Das heißt, zuerst einmal muss man sich selber zur Rechenschaft ziehen, beziehungsweise sich erziehen und dieses Ganze beibringen und umsetzen, bevor man dann auch zu den anderen natürlich geht. Und das ist auch eine Sache, die wir tun sollen. Deswegen, geehrte Geschwister, so Schauen wir uns das an. Das heißt, wir lernen aus diesem Vers auch, dass wir auch unseren Angehörigen das auch beibringen. Ja, und auch in diesen das erzählen und machen auch bestrebt sind, dies zu tun. Und wir sollen auch wissen, dass wir bei dieser Sache eifrig sein sollen. Ja, und auf uns schauen. Ja, der Chef hat ein Beispiel erwähnt. Und das ist normalerweise die Art und Weise, die auch gänglich ist. Das heißt, wenn du gut bist, sind auch deine Angehörigen gut. Ja? Zum Beispiel das, was Nuh a.s. passiert ist mit seinem Sohn, dass er ihm nicht gefolgt ist, ist eine Ausnahme. Es ist die Snah, ist eine Ausnahme. Sondern die Regel ist im Normalfall, ist, was Ibrahim gemacht hat und wie Ismail dann a.s. war. Das war, dass der Vater gut war und der Sohn war auch gut. Und das ist die Regel, die wir wissen sollen bei dieser Angelegenheit. Das heißt, die Verleugnung ist ebenfalls hier in dieser Überlieferung erwähnt und das ist eine Sache, da müssen wir uns erziehen und auch aufpassen, denn warum redet man über Sachen, ja, man verleugnet andere, man redet über sie und du hast gar nichts gehört, du hast gar nichts gesehen und du redest. Und das ist natürlich eine gewaltige Katastrophe, ja, und ein Zustand der heutigen Umma, der heutigen Gesellschaft, die natürlich eine große Katastrophe darstellt. Auch wird erwähnt, und jene, die verleugnet hat, dem einen den Besitz genommen und des anderen Blut vergossen und jene geschlagen hat. Ja, das heißt, Besitz genommen ist auch eine Sache, die verbreitet ist in der heutigen Zeit, ja, durch Betrug und so weiter und so fort. Und in jeglicher Hinsicht, so, der Chef hat eine Sache erwähnt, die auch ihm passiert ist, es kommt jemand zu ihm, ja, hier in der Moschee, und fragt ihn, dass er vielleicht sozusagen, dass es ihm nicht gut geht und so weiter und so fort, dass er also einen gewissen Betrag benötigt. Der Scheich hat ihm sogar mehr gegeben. Und dann geht er in dem gleichen Moment geht er zu einem anderen und macht das andere und so weiter und so fort. Und das sind natürlich katastrophale Zustände, ja? Wenn man dies natürlich praktiziert in der Gesellschaft und mit seinen Mitmenschen und auch mit seinen Geschwistern. Auch das Blutvergießen, ja, und das Schlagen. Blutvergießen ist heute in der heutigen Zeit, in der heutigen Zustand, und das sehen wir auch in unseren Ländern, leider sieht man das zu oft. Und man hört das, es passiert irgendwas, es wird Blut vergossen. Der eine vergießt das Blut des anderen Muslims. Und das ist heute einfach geworden und auch verbreitet. Deswegen, geehrte Geschwister, was passiert dann am Ende mit demjenigen, wenn das ist ja die Botschaft von diesem Hadith, derjenige, der viel Gutes gemacht hat und der begeht jetzt dies und jenes und so weiter und so fort. Das heißt, er hat das Recht der anderen, ja, genommen. Er hat ihnen Unrecht zugefügt. Er hat ihnen Unrecht getan. Was passiert jetzt dann? Dann werden dem einen gute Taten gegeben und dem anderen von seinen guten Taten genommen. Das heißt, derjenige, der Ungerechtigkeit ausgeübt hat, dem anderen, von ihm werden die guten Taten genommen und dem anderen gegeben. Das heißt, er verliert seine guten Taten. Warum? Weil er ihm gegenüber ungerecht war und das ist der Ausgleich, der Gerechtigkeit darstellt. Der Gerechtigkeit darstellt. Und das geht, wie hier erwähnt, so weit und er geht reden, dann kommt der andere und er schreit dann, oh Allah, der hat mich in diesem Punkt, hat er mir das angetan und der andere sagt, der hat mir das angetan, der andere sagt, der hat mir das angetan und er gibt dem und er gibt dem anderen und er gibt anderen. Und daher hat er nichts mehr übrig an guten Taten, er hat alles abgegeben an den guten Taten, was er besitzt. Doch die anderen haben viele schlechte Taten. Und dann kommt der andere, was bekommt er dann? Er kann ja nichts mehr abgeben, da bekommt er die schlechten Taten von ihm. Und er bekommt die schlechten Taten von dem anderen. Und so weiter, bis er das angehäuft hat und dann am Ende ins Höllenfeuer geworfen wird. Und am Ende wird er was? Ins Höllenfeuer geworfen. Und das sind die Zustände, die wir uns natürlich nicht wünschen und von dem uns Allah bewahren sollte. Von daher, merkt euch, geehrte Geschwister, heute, jetzt wo wir leben, es gibt nur Taten, das heißt, wir praktizieren Taten, es gibt keine Abrechnung. Ja? Das heißt, wir praktizieren jetzt Taten und es gibt keine Abrechnung. Morgen aber, und mit morgen ist gemeint am jüngsten Tag, da gibt es nur Abrechnung, aber keine Taten mehr. Ja, es gibt dann morgen nur noch die Abrechnung, aber keine Taten mehr. Von daher sollte uns das zu denken geben, wie wir praktizieren, wie wir mit unserem Leben, mit unseren Möglichkeiten, die wir noch haben, umgehen, sodass wir morgen nicht bankrott dastehen. Möge Allah uns bewahren. Ich sage diese Worte bitte bei Allah für mich und für euch und vergeben.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل فسألوا ربكم جل جلاله في جمعتكم هذه أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا اللهم اجعلنا لك ذكرين لك شكرين عليك متوكلين لك عابدين حمادين اللهم اجعلنا عليك متوكلين وبك في جميع أمورنا مستعينين ولك في جميع الأحوال مسلمين ومفوضين اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك بارك في أرزاقهم وذرياتهم بارك في أعمارهم واشف مريضهم وارحم ميتهم اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وارزقنا قدوات يا رب العالمين ألف بين القلوب واستر العيوب واغفر الذنوب اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم ارض عنا خصومنا يا رب العالمين اللهم اغفر لمن أخطأنا بحقهم أو أسأنا إليهم يا رب العالمين اغفر لنا ولهم وارحمنا وارحمهم عباد الله لا تنسوا تسجيل أسمائكم في جمعاتكم هذه في سجلات المنفقين المتصدقين فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين وعند خروجكم بعد الجمعة إن شاء الله تعالى إلزموا لبس القناع أو اللثام أمام المسجد بارك الله فيكم لوضع الضوابط التي توجه للمساجد وغيرها في ظل هذا الوباء احفظوا مساجدكم والتزموا بتلك القواعد بارك الله فيكم وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا